vítejte na Svobodném rádiu. Ze studia Itálie vás zdraví v pořadu zpravodajské pilulky z celého světa Monika Piloni. Já vás vítám, milí posluchači. Je pátek 29. listopadu 2024. Dnes budete mít velmi zajímavou dvouhodinovku. Včera jsem byla natáčet ve Slovenském domě v Praze velmi zajímavou přednášku, kterou zorganizovala Česká nadace a název zní Kritika novoosvícenství a jeho projevy. Síla lidského vědomí. Dvojí chápání rozumu. A hostem byl pan doktor Jiří Hejlek. Tímto vám přeji pěkný poslech.
Tak dobrý večer, chtěl bych vás přivítat na naší večerní české nadaci. Ty pro ty, kteří mě neznají, mě jmenuje Martin Zavadil a jsem spoluzakladatel tohoto projektu, který jsme nazvali Česká nadace. Pán doktor Zlínský, který je spoluaktér, dneska přijde trochu později. Rád bych vám představil téma pro dnešní večer. Nazvali jsme ho Kritika novoosvícenství a jeho projevy, síla lidského vědomí a dvojí chápání rozumu. Určitě toto téma jste pochopili, tak jako já. Ale musím vám říct, jakým způsobem jsme na to přišli. S panem doktorem jsme si volali ohledně tématu, který bychom zaujali na dnešní večer. Pán doktor mi řekl, že toto téma mi vysvětlí ve 30 minutách a já z toho mám udělat nějaký název. Tak právě proto jsem vymyslel tady takové téma, tak doufám, že se vám bude líbit. A toto téma vám přednese pán doktor Jiří Hejlek. No a to je vše. A já dávám slovo panu doktoru Hejlkovi.
Myslím, že to bude stačit bez mikrofonu.
A já si myslím, že ano.
Ano, tak pan Zavadil opravdu ten název vymyslel tak, aby se tam do toho vešlo toho, co nejvíc, asi ta první a třetí část, ty přesně odpovídají, ta prostřední tam asi to úplně přesně tak nebude. Já sám jsem pro sebe si to potom dodatečně, když jsem si psal poznámky k tomu a vyhledával citáty, tak jsem si to nazval napřed rozum, kterému nerozumíme a nakonec, jak jsme přišli o rozum. Přičemž asi to přijít o rozum, jak poznáte brzy z toho, co budu říkat, je trošku jinak, než jak to na první pohled zní.
Pane doktore, nechcete se posadit?
Je to pro vás lepší?
No,
pro vás určitě.
Já jsem zvyklý takhle.
Aha,
tak jenom si vám to nevyhovuje, já jsem se já dokonce rád i při tom chodím, víte, ale to udělat
hodně.
Jo, podobně. Takže, prosím vás, mám to rozděleno asi na 6 částí. Ta první, kterou chci začít, je úvod. Proč vůbec toto téma? My zažíváme pocit velice akutní civilizační krize. To je celkem jasné. Ale musím už předem upozornit, že to není nic neobvyklého. Já vždycky rád uvádím příklad kroniky biskupa Otis Freisingu z poloviny 12. století, což byl velice zajímavý středoevropský politik, příbuzný německých císařů i českého krále Vladislava, a který v té své kronice končí každý takový úsek tím, že říká, v jaký hrozný době to žijeme, že ta doba musí skončit, že musí přijít konec světa. A říká mi to necelá polovina 12. století, prostě to se opakuje. Vezměme si třeba i potom, už předtím, chiliasmus, že jo? Čili ta představa, že v roce 1000 svět vlastně skončí. Přelom století 19. 20. To jsou prostě období, kdy lidé pocitovali něco podobného, co my, čili nemyslíme si o sobě nikdy, že žijeme v nějaké výjimečné době. Prostě my to nevíme, zda ta doba je výjimečná nebo není. Nevíme to. Nicméně rádi bychom to věděli. Ta snaha nahlédnout do budoucnosti, jak jsme si tady ještě před chvilinkou bavili, ta je stará jako lidstvo samo. Když šli velcí vojevůdcové do nějaké války, tak chtěli zjistit, jestli mají nějakou šanci na úspěch. Obraceli k věžcům. Obraceli se k věžcům, je známá, že jo, Pythie. A víme taky, jaký dostávali odpovědi, že jo, překročíš-li řeku, zničíš království. On to udělal a zničil svoje vlastní království. Že jo, to prostě, ta snaha jako nahlédnout do budoucnosti je stálá, neodolatelná a přitom, říkám zcela jednoznačně, marná. To prostě není možné. Není to možné ani proto, a to ať je to, prosím vás, ještě taková odbočka, která už trošičku předejme to, co, o čem budu mluvit. Jestliže dnešní lidé, pyšní a tak trošku hloupí, si myslí, že tím, že se na to budou dívat vědecky a že místo věžců si vezmou na pomoc vědu, tak takzvanou futurologii, tak se to tím moc nevylepší, protože ta věda neposkytne o nic hodnotnější návod k jednání než ti staří věžci. To prostě je nemožné. Ta nejčastější chyba, kterou vždycky všichni dělali, předtím to Otis Risingu a nás, je ta, že my jaksi extrapolujeme krátký historický úsek, ve kterém žijeme, do budoucnosti. To je prostě ten problém. Jo? Ta historická paměť, který žijeme, je velmi krátká. A my prostě to, co víme od svých rodičů a nejvíc prarodičů, dejme tomu 50 let, tak prodloužíme si a teď v tom vidíme, že taková bude ta budoucnost. Jo? Jak jste říkal vy, nemůže se zhoršovat ta situace, nezdalujou si ty další generace dál, ale to my nevíme. Protože ty zvraty v historii jsou velký a nečekaný. Dokonce i velcí myslitelé používali prostě takových myšlenkových schémat, zmíním se jenom o některých, která nakonec se ukázala taky jako selhávající. Takovou jednou z nejstarších podob jakési začínající filozofie dějin, kterou známe od svatého Augustína a jeho mladšího vrstevníka Orosia, jehož dějiny pak byly mnoha, napsali na začátku 5. století po Kristu a pak byly mnoho set let vlastně učebnici dějepisu v Evropě. Ty Orosiovy dějiny, ty pracovali s takzvanou teorií čtyř říší, jo? Že vzali si to z Danielova proroctví ze židovského starého zákona a jak si do tohoto schématu vtěsnávali prostě tu svou situaci. A teď je zajímavé, že ty čtyři říše každý byly jiný. Jo? Jednou se myslelo, že to je říše babylonská, perská, mécká a říše Alexandra Velikýho, to byly ty čtyři říše. Pak zase ti Římani do toho ještě vrazili nějak to Kartágo, aby tam bylo, a ten Řím na konci. taky potom, abych to trošku přeskočil, protože pak jsem o tom moc neuvažoval takhle, až do 19. století, třeba k Heglovým, k Heglově filozofii dějin, tak ten zas mluví o posunování centra historie směrem k západu, jo, což jak vidíme taky, jak si není, někdo říká, no jo, teď ta země je kulatá, takhle, ale to je prostě taková hloupá racionalizace. No. Stejně tak se například nestrefil Karel Marx se svou teorií společensko-ekonomických formací. To je podle mě úplně selhavší filozofie dějin. Dnes se objevuje jako takový věštec v Rusku, možná znáte Pjakina, teorii globálního prediktora, což já považuji za strašnou blbost, promiňte, že to tak řeknu. My bohužel dneska, jak jsme trošku znechucený z toho, co jde ze západu, tak si myslíme, že všechno, co přijde z Ruska, je dobrý, ale pozor na to, není to tak. On mimo jiné v tom Rusku, kdo ví, jak populární není, to tady má asi víc svých žáků než v Rusku. Každopádně z toho vyplývá, že my se musíme podívat na svou vlastní situaci z nějaký dlouhodobý perspektivy. Podle mě první, kdo velice úspěšně se pokusil o něco takového, je německý myslitel Oswald Spengler před více než 100 lety, který ve svých spisech, zejména v tom hlavním, který byl přeložen do češtiny, Zánik západu, se právě o takového pokusil. Ukázal, že dějiny nejsou nějaká souvislá kontinuální záležitost, že se rozpadají do určitých celků, které spolu nutně přímo nesouvisejí. A zároveň se chtěl ukázat na to, že v rámci těch cyklických celků se vlastně ty dějiny tak trochu opakují. A z toho se pokusil něco vyvěstit, ale já vám to řeknu, co vyvěstil, jestli to náhodou neznáte. Podle něj prostě tato civilizace, které on říká Západ, a které já Západ neříkám, hned se k tomu dostanu v druhém bodě, je v krizi a skončí. A odhaduje to, abych vás zarmoutil, až na 22. století. Nicméně on přišel už s tou teorií těch jednotlivých civilizací, což je velice důležitý. Dneska je to hrozně populární téma. Možná, že jste obeznámeni s teoriemi profesora Barty našeho, který dokonce napsal těch 7 zákonů, to je podle mě dosti špatný. Jo? Protože tam uvádí jako těch 7 zákonů halabala všechno možný. Od podstatných věcí, které tam jsou, až po nepodstatné věci, které dává na stejnou rovinu. A hlavně nám říká, co to ta civilizace je. To slovo civilizace má v podstatě dvojí možný smysl, který krásně vysvětluje můj oblíbený francouzský historik Fernand Braudel, který se tím zabýval velice systematicky. Jeho specialitou byla historie středomořské oblasti od 15. do 18. století, ale napsal i nádhernou knihu právě obecně o těch světových civilizacích. V podstatě souhlasí se Spenglerem, že to jsou jednotlivé útvary, které mohou spolu sousedit historicky nebo geograficky, ale jsou relativně samostatné. A on říká, že buď to slovo civilizace používáme v jednotném čísle, a pak to znamená vlastně totéž, co civilizovanost. Mimo jiné to slovo jsme převzali všichni Evropané z Francie. Je to francouzský slovo. A původně to vlastně, to podstatné jméno civilizace bylo civilisation, tedy francouzsky bylo odhozeno z toho slova civilizovaný, což dokonce je dříve než ta civilizace sama. A je to, přeložíme-li to do češtiny, vlastně občanský, občanštělí, čili opak něčeho nekulturního, nevypěsto, je to vypěstovaný jaksi člověk. pěstiny, jak říkáme, to je pěstěná dáma, tak prostě pěstěný člověk. A já se domnívám, což by bylo na samotnou přednášku extra, taky už jsem ji asi třikrát měl podobnou, co to je ta naše civilizace, já to řeknu jenom velmi stručně v několika větách, aby bylo jasně o čem mluvím. Já tvrdím, že nikdy neexistovala takzvaná západní civilizace, že to je prostě omyl. Existovala, a to už oddělil ten Spengler, antická civilizace, pak přišla civilizace, která vládla na teritoriu Evropy 1/4 století, já ji říkám, my říkáme velice neohrabaně středověk, což je mimo jiné, to možná víte, původně posměšné pojmenování, který vzniklo v renesanci, když prostě renesanční lidé říkali, no my jsme teď teprve ty, co navazují na tu antiku a to, co bylo mezi tím, to je takový divný, to je něco ve prostřed a nemá co se o tom bavit. Do dneška říkáme, prosím to, tak se vrátí do středověku a podobné věci. Nicméně je to přesně ta civilizace, která, ze které vlastně tím naším nejvlastnějším dědictvím. Já ji říkám křesťanská evropská civilizace. Ve skutečnosti podle mě žijeme takzvané, já ji říkám atlantická civilizace, protože vznikla v Holandsku a v Anglii, dejme to někdy v 17. století, ale tou určující se stala zhruba od poloviny století 18. Jo? Kdy ji vlastně přenesl Voltaire, ty myšlenky přenesl do Francie. My si někdy to bereme tak, že to vymysleli ty Francouzi, celý to osvícenství a tak dále, což je vlastně základní ideologie té civilizace atlantické, ale nikoliv. Je to anglický vynález, ne francouzský. Francouzi to teprve z té Anglie přivezli. A ona je od samého počátku propojená se specifickým ekonomickým systémem, kterému říkáme něco přes 100 let kapitalismus. To je, taky jsem to napsal speciální studii, jsou to vlastně dva fenomény, které spolu srostly. Když se jiný francouzský historik Le Goff, specialista na středověk, snažil určit hranice mezi časovou hranicí, mezi tím středověkem a tím novověkem, tomu ještě tak říkám, tak došel k pozoruhodným závěru. Někdy se určuje jako ten začátek novověku rok 1492, objevení Ameriky, někdy se mluví o 30-letý válce, ale on říká, že při poctivém studiu těch historických fenoménů musí posunout ten přelom právě až do poloviny 18. století. Což perfektně sedí i s výzkumy jiných myslitelů, třeba mého oblíbeného Wernera Zombarta, Němce, který psal na začátku 20. století a je to jeden ze zakladatelů filozofické sociologie a politický ekonom. A ten to klade zhruba do roku 1760. On už to bude z hlediska ekonomického, čili ta doba předkapitalistická, kapitalistická. To, že se tomu říká Západ, což se říká teprve až někdy od 17. století, to je samozřejmě dodatečně vymyšlený název, tak to vzniklo proto, že ta atlantická civilizace, v jejíž si přímo dneska modně řečeno genech, je expanze, rozpínavost a potlačování těch ostatních. Jo, je to utlačitelská civilizace, v které žijeme. Tak ona si podle mě nejenom také národuje vlastně celý svět jako svou kolonii, ale ona kolonizuje, říkám, i v čase. A přivlastnila si i tu antiku s tou křesťanskou civilizací. A tomuto vyvlastněnému kulturně civilizačnímu celku říká Západ. Když já mluvím o západě, myslím tím pouze západní Evropu, ale mluvím o civilizaci, mluvím o civilizaci atlantické. Jejím základním nositelem myšlenkovým, protože vždycky, a to mimo je, tam Barta má jeden z těch 7 zákonů, a to má velmi správně, je, že každá ta civilizace je nesená určitou základní myšlenkou, nebo základním myšlenkovým jakýmsi komplexem. V případě atlantické civilizace je to již zmíněné osvícenství. Není pochyb o tom, že ono, když se objevilo, mělo i své kladné stránky. Velice třeba zmíním se o dvou. Zaprvé jeho dítětem je moderní věda, to je jistě kladná stránka. A je to i určitá přijatelná, kdyby nebyla přebujelá v dnešní době míra individualismu. Což my dneska cítíme třeba v konfrontaci s kolektivistickými civilizacemi typu Číny, která je asi v tomhletom nejznámější. Osvícenství vzniklo v Holandsku a v Anglii. Stejně jako ten ekonomický systém, stejně jako ten politický systém, kterému se říká demokracie, nebo liberální demokracie dnes. A hlavními takovými prvními mysliteli byli v Holandsku Hugo Grotius, což byl spíš jaksi právník, je pokládán za zakladatele mezinárodního práva, a filozof Baruch Spinoza. V Anglii to byli napřed Thomas Hobbes a pak hlavní klasik toho liberálního osvícenství John Locke. Všechno se vztahuje k Johnu Lockovi. Všechno, co kritizují třeba dnešní současní myslitelé, tak správně vztahují k Johnu Lockovi. No? Četl jsem třeba velice zajímavou knihu Svoboda, Bůh, který selhal od amerického právníka Ferrari, zjevně teda italského původu, proto je chytrý, i když je to Američan. A ten právě uvádí Johna Locka jako toho původce toho myšlení, které potom vlastně dalo vznik Spojeným státům. Spojené státy to je osvícenský projekt, dneska bychom řekli. Stát, který od samého počátku vzniká jako osvícenský stát a nese veškeré prvky, dnes zejména ty negativní. To osvícenství prochází potom dějinami v takových vlnách. Nebudu je všechny jmenovat. Určitě jednou z těch vln je konec 19. století. Období, kterému ve střední Evropě říkáme Gründerské, je to vlastně vznik podnikání ve střední Evropě, v Německu, u nás. Zároveň je to samozřejmě spojeno s rozvojem ve filozofii pozitivismu. U nás je tato vlna osvícenství nerozlučně spojená s profesorem Masarykem. Proto si na něj moc nepotrpím. Tak. Další taková vlna, a ta nejdůležitější, je vlna současná. Dneska to osvícenství, proto jsme dospěli s panem Zavadilem k tomu názvu, je to obrovský masivní vlna. A jedním z hlavních omylů v dnešní době je, že lidé cítí, že něco není v pořádku, ale že se zuby nechty toho osvícenství drží. Řekneme si, nebo na té druhé polovině řekni, jak se toho lidé drží. Vůči těmto vlnám vznikly hned od samého počátku, abych to řekl, protivlny. A jedna z nich, nazývám ji ponornou řeku té atlantické civilizace, je jedna ta protivlna, která je tomu oblíbenou, a to je romantismus. Zejména německý. A tam je zajímavé, že na půdě osvícenství, protože oni to byli vlastně osvícenci svým způsobem, vlastně otcem romantismu je osvícenecký myslitel Herder, vlastně na půdě osvícenství vzniká tak tato reakce na ten duchamorný racionalismus toho osvícenství, a jakoby se proti němu zvedá. A vždycky každý ten protest, každá ta protivlna má nějakým způsobem romantický charakter. To je podle mě jeden z důvodů, proč nakonec selhal, a já myslím, že selhal definitivně, některým z vás se musím omluvit, socialismus. Jo? Protože on místo toho, aby se držel té romantické protivlny, tak díky Marxovi se dostal zcela na půdu osvícenství. Socialismus je zcela osvícenská záležitost. Teď je čtvrtému bodu. Osvícenství se také nazývá věkem rozumu. A tady je to jádro, prosím vás, toho, co chci dneska povídat. To je ten dvojí rozum, to je ta třetí část toho názvu. To je, myslím, to, co právě pana Zavadila zaujalo. Já si tady na to začnu vypůjčovat ty citáty. Napřed k tomu řeknu něco vlastního a pak vám přečtu některé poměrně obsáhlé citáty dvou autorů. Jednoho autora znát budete, druhého autora možná ne, ale ten stojí za to. Oč jde? Jak ve starém řeckém myšlení, tak ještě i dlouho potom ve středověku se udržovala i u myslitelů, samozřejmě u lidí, ale u myslitelů se udrželo vědomí toho, že tím rozumem jsou míněny vlastně dvě věci. Staří Řekové rozlišovali nous a dianoia. Do latiny se to potom přeložilo jako intellectus a ratio. Zatímco to ratio je celkem, čili ta dianoia je celkem jednoduchá věc, je to rozum, někdy se mu také říká diskurzivní rozum, potom uslyšíte v tom citátu. Já mu říkám kalkulativní rozum. Je to ta vypočítavost, to, že dopředu chceme něco spočítat a tak dále. Ono taky si vezměte, já jsem přemýšlel, protože jaksi pro mě východiskem filozofování jazyk, tak jsem přemýšlel i o těch pojmenování těchto dvou stránek rozumu v jiných jazycích. Němčina to umí výborně, tam má Vernunft a Verstand, jo, to má dobrý. Asi ze všech evropských jazyků nejvíc. Angličtina pochopitelně, jako skoro ve všech věcech, to má trošku popletení. Ale vezměte si, že i to slovo ratio, z kterého je konec konců i to anglické reason, se nám v angličtině objevuje jako ratio, čili poměr. Je tam prostě ta kvantitativnost. Jo? Taky to znamená, vyloženě kalkulaci, počítání. Jo? A v latině existuje ještě krásné slovo vedle ratio, ratio cinatio, což znamená opravdu takový propočítávání. Naproti tomu stál, a ten, který nikdo mě nepochyboval, ten řecký nous, který se v dnešních překladech například překládá jako duch. Jo? V té křesťanské civilizaci se tomu říkalo intellectus. Slovo intellect dneska se používá úplně jinak, než co tím měli tenkrát, jo? Třeba v tom 11. století. Je to vlastně to, proto máme název za té trošku odinát. Z latiny existuje ještě jedno takové synonymum, a to je intuice. Zase nám se to slovo intuice bohužel posunulo. Jo? Ale ono to intuo znamená do něčeho vlédnout, mít do něčeho vhled. Němci proto mají další krásné slovo Einsicht. Jo? A Do češtiny asi bychom se nejlépe tomu přiblížili slovem porozumění, anglicky understanding. Jo, to ještě tak. Co to vlastně je tento rozum, ten, o který jsme přišli? My jsme o ten rozum přišli, protože ti osvícenci udělali jednu osudovou věc. Oni ho opustili. A oni místo toho vyzvedli pouze tu racionalitu. A ztotožnili rozum s racionalitou, což do té doby neexistovalo. My si to dnes neuvědomujeme, je to tak. A to osvícenství posléze, tam asi velkou roli hlavně sehrál Jean-Jacques Rousseau, proti tomu rozumu, aby ho něčím vyvážili, postavili emoce. Do dneška chápeme, že protiklad rozum emoce. Ale to je teprve od toho, osvícenství. Do té doby se mluvilo o právě protikladu těchto dvou rozumů. První autor, s kterou budu citovat, je asi samozřejmě největší český filozof profesor Patočka, který napsal nádhernou studii začátkem 40. let Dvojí rozum a příroda v německém osvícenství. Velice to doporučuji, má to asi 25 stránek a napsal to nevím z jakého popudu, ale pro jakou potřebu původně, ale je to velice srozumitelný. Není to filozofický text, na rozdíl od jiných jeho textů. No? A on tedy říká, jsem si to musel tady napsat, co přesně, aby vám nečet věci zbytečně. On říká, tento nečasový pohled, který bezprostředně uchvacuje soucno a tak je s ním totožný, toť rozum. Ten rozum, v tom původním slova smyslu, jako ten duch, jako ten nous, jako ten intelekt, je to, co nám umožňuje věci pochopit přímo. Přímo poznání. Je to to, které je nám třeba zprostředkováno v jazyce, ale jiným způsobem. To byl tedy rozum, dokonce ho píše s velkým R. Lidský rozum je částečně účast, částečně napodoba výkonu toho rozumu velkým R vůbec, čili rozumu božského. Tak vznikly dva pojmy. Rozumu intuitivního a rozumu diskurzivního. To jsou tyhle dva, o kterých mluvím. Které nacházíme pak až do Descartes ve středu západu evropské filozofie a evropského nazírání na svět. Diskurzivní rozum pak je přitom jen prostředek, střední člen, jímž se dostývá k intuici a pochopit jej možno pouze za předpokladu rozumu intuitivního, rozumu dosahujícího samé podstaty světa. Čili základní je prostě ten intelekt, ten nous. To ratio je cosi pomocného. Je to pomocný rozum, který potom pomáhá zpracovávat ty poznatky, které nám dává to přímé poznání. Takhle vypadal pohled na poznávání. Tímto způsobem se rozumělo pojmu rozumu a chápání po tisíc let. Rozumět znamenalo spekulovat, pronikat do živého srdce světa. A rozum byl v podstatě spekulativní rozum, hledač jednoty, analogii a harmonie. Někdy se dostavily pochybnosti, tak ve scholastice se zdůraznilo, že celý tento proces je pouze ideální termín, pohled na svět od Boha, ze strany Boha, nikoli skutečný proces lidské mysli, která naopak má svým vlastním oborem abstrakci zjednotlivě. Čili další důležitá věc, ten diskurzivní rozum, to je abstrakce. Není to přímé poznání. Už ve scholastice, a to tady, já jsem měl vždycky to podezření, když jsem si přečetl Patočku, tak jsem mě jenom potvrdil, že vlastně už scholastika, nejde tomu od toho 13. století, připravuje pro to osvícenský půdu tímhletím. Jo? A ještě má poslední citát tady z Patočky.
A to je tedy, když tak, čím scholastika připravuje půdu pro osvícenství?
Uh, No, jak jsem to teď četl, že v podstatě již ona říká, no dobře, našim máme tady ty dva možný pohledy, ale ten rozum, ten intelekt, ten je jakoby božský pohled. Takže my se radši držme jenom toho abstraktního. Jo? Tím v podstatě. Svým silným důrazem na logiku například. Jo? Protože logika je abstrakce. Logicky nelze dosáhnout nových poznatků. Nový poznatky nám poskytuje pouze ten přímý vhled. Uvedu teď rovnou i příklad z dnešní doby. Já jsem třeba velký obdivovatel speciálně Wernera Heisenberga a toho způsobu myšlení těchto fyziků 20. let. A oni určitě na tu teorii nepřišli tak, že by ji vyabstrahovali nějakých smyslových počítků. Oni na to museli nějak přijít. Na něco přijít, mít nápad, to na člověka padne zvenku a to je pomocí tohoto původního rozumu. Jo? Ještě poslední citát z toho. Já tady blbě vidím, se vám omlouvám. Že to zdržuju. Odkud to mám tady, tam potečku. Jo.
No, on to svítí ze předu, takže...
No.
Nešlo by to vypnout, protože to je zbytečné. Když se tam už nepromyslí.
Co se vám
vypnout? Že mu to svítí tam. No, výborně.
Trvalo dlouho, než si lidé uvědomili, že tu vůbec něco nového bylo odkryto. Že se dostal do teorie týž rozum, kterého odjakživa člověk používal ve své životní praxi, onen střízlivý, vypočítavý element, který nechce nic jiného než věci sami a ničeho se neobává tak, jako iluzí a toho, aby se ničím sám neoklamal. V souvislosti s tím je svět tohoto nového rozumu mimo koordináty jednoty, celku a harmonie, je prostě svět konstatovaných fakt a nutných myšlenkových konstrukcí, svět bez analogií a hierarchických stupnic. Pravda je v něm to, co se konstatuje a konstruuje, to je další důležité, je to konstruktivní rozum. On konstruuje, on vytváří realitu, on ji nepoznává. A jsou to samo, tu ve své podstatě nikdy není dáno jediným přímým a bezprostředním pohledem, nýbrž je spíše jako uběžný bod, který stále ustupuje před našimi racionálními konstrukcemi. Takže to tedy k Patočkovi a jak on vystihl některé skvělé stránky tohohle protikladu těch dvou rozumů. Jo? Není to tedy tak, že by ten intuitivní, spekulativní, přímo chápající rozum zanikl. Ale lidé ve své myšlenkové a teoretické činnosti se už o něj neopírají. A vytvářejí sami pro sebe iluzi, že všechno dělá ten pomocný rozum, ta racionalita. Jo? A tak jako v oblasti, dejme tomu, lidského života postavili proti sobě racionalitu a emoce, jak jsem říkal chybně, tak tady z té racionality, místo aby zpracovávala, nebo chápalo se, že pouze zpracovává poznatky toho přijímajícího receptivního rozumu, tak si myslí, že to všechno abstrahuje pouze ze smyslových dat. Jo? Což je velká iluze. Ještě je zajímavý jeden autor, to už citovat jen krátce, když už jsem mluvil o tom Pjatinovi, že to jsou podle mě nesmysly, tak jednoho skutečně obrovsky kvalitního ruského autora z poslední čtvrtiny 19. století, Vladimíra Solovjova. To je úžasný autor a on k tomu říká, tak Máme si dva citáty z něj, jo. On tady mluví v téhle souvislosti o ideích. Používá toho platonského názvu a staví, a mimo jiné, on ho asi neznal, Adama Millera, to byl takový německý myslitel začátku 19. století, který dělá totéž, staví proti sobě ideje, jako to přímé poznání, a pojmy, jako to abstrahované poznání. A říká, to už tady vidět trošku líp, k tomu, abychom je mohli poznat jako skutečné, to znamená ty věci kolem nás, je nezbytný zvláštní způsob myšlenkové činnosti, který nazveme ve filozofii známým termínem duchovní zření či intuice. V závorce má pochopitelně německé výrazy intellektuelle Anschauung, Intuition, a který tvoří prvotní formu pravdivého poznání, která se zřetelně odlišuje jak od smyslového vnímání a smyslové skutečnosti, tak od rozumového či abstraktního myšlení, které, jak jsme již ukázali, nemůže mít žádný vlastní pozitivní obsah. Abstraktní pojem, že ze své definice nemůže jít dál než jev, od kterého je odvozen. Nemůže sám o sobě proměnit náhodná a dílčí fakta v nezbytné a obecné pravdy či ideje. Jo? To je další pohled možný na to, ale vidíte, moc se od toho předchozího neliší. A ještě poslední citát ze Solovjeva. Z toho je jasné, že abstraktní myšlení je přechodný stav mysli, která je už dostatečně silná na to, aby se vymanila z výlučné nadvlády smyslového vnímání a postavila se k němu záporně. Není však ještě schopna zmocnit se ideje, to znamená toho přímého poznání, ideje v celé plnosti a celistvosti jejího skutečného předmětného bytí, niterně a bytostně se s ním spojit. A dokáže, a to je krásná formulace, a dokáže obrazně řečeno, čili ta racionalita, pouze klouzat po jejím povrchu a dotýkat se jejich vnějších forem. Plodem takového vztahu není živá tvář a podoba jsoucí ideje, ale její pouhý stín. Její vnější meze a kontury, ovšem bez plnosti forem, sil a barev. Abstraktní myšlení postrádající vlastní obsah proto musí buď omezovat smyslové vnímání, nebo být předstupněm k duchovnímu nazírání. Tady staví proti sobě tyhle dvě možnosti. Neboť obecné pojmy abstraktního myšlení mohou být postulovány buď jako schémata jevů, nebo jako stíny ideí. Ta osvícenská filozofie je jednoznačně bere jako to první. A tím nás do dneška ochudila. Za páté, a tady už se pomalu chybím k konci. Jaké toto, já jsem se schválně úplně dlouho držel, abych to jaksi co nejzřetelněji řekl. Jo? Jaký to má důsledky pro naše poznání? Tato ztráta tohoto poznání, kterému se někdy v překladech těch středových autorů říká intelektivní, aby se odlišilo intelektuálního, intelektivní. Ztráta tohoto intelektivního poznání vede tedy k tomu, že abstraktní ratio, to abstraktivní ratio, již nemůže z tohoto intelektivního poznání čerpat, nebo se aspoň myslí, že z něj nečerpá, a domnívá se, že všechno abstrahuje pouze ze smyslových dat. To je z toho povrchu, to je to klouzání po povrchu, Solovjevo. Vzniká tak noetická, čili poznávací slepota, jak jim říkám, noetická slepota. Místo, abychom chápali smysl všeho, tak věci, a to jak smysl jednotlivých věcí, tak i celku, protože tohleto abstraktivní poznání má ještě další takovou charakteristiku, a sice to, že je analytické. A analýzu se nikdy celku nedostanete, tím nejvíc ten celek zničíte. A ta analýza se potom k tomu celku nevrací, ačkoliv si to o sobě myslí. Tak nepostihne ten celek v té jeho organičnosti, v tom přirozeném růstu. A nahrazuje hledání smyslu pouze vyhledávání zcela mechanické kauzality. Tak se někdy mluví o protikladu organického a mechanického. Co to znamená v jednotlivých oblastech? V oblasti přírody to znamená jednu strašně důležitou věc. Že věda, která původně vycházela právě z toho intelektivního poznání, a jak jsem říkal, vychází z něj dotud, i když někdy sama o sobě si to neuvědomuje. Třeba takový Heisenberg si tohle uvědomoval. Jo? Proto si ho tak i Niels Bohr samozřejmě, zakladatel kvantové teorie, ti si tohle uvědomovali, že to není poslání ze smyslu, že to je prostě, jenom mimo jiné, skvělý filozof vědy, Rakušan Paul Feyerabend, který zároveň byl i fyzikem, tak ten řekl, že prostě tahle ta skutečná věda má daleko blíž k umění, než k čemukoliv jiný. Toto skutečné nahlédnutí toho celku jsoucího. Opakem toho, čeho jsme dnes otroky, je to, že ačkoliv si myslíme, že aplikací vědy dosahujeme technických výdobytků, tak, jak odhalil asi největší filozof 20. století Martin Heidegger, je to přesně naopak. Věda se té technice podrobila. Ta technika je tím, co vládne, nikoliv ta věda. A to, čemu říkáme vědecké nebo přírodovědné myšlení, je ve skutečnosti čistě technické myšlení, které přemýšlí v takových kategoriích, jako je účel a prostředek. Jo? Máme nějaký cíl a k tím hledáme prostředky. To je technické myšlení, které samozřejmě má svou váhu a svou platnost, zejména té oblasti civilizační. Ale nelze z toho vycházet jakožto z nějakého základu myšlenkového. V oblasti lidské to mělo jeden základní důsledek. A sice, že, a jestli budu citovat třetího autora, to je sama sebe, že dospělo k tomu, že člověk a všechno lidské je založeno na autonomii člověka. To znamená, člověk všechno má ze sebe, nic nemá od někud zvenku. Další katastrofální selhání myšlenkové. Jde o to, co máme pokládat za nejvlastnější rys, nebo chcete-li hodnotu dnešní doby. Viděli jsme, že to je autonomie. To je právo na sebeurčení libovolného, individuálního nebo kolektivního subjektu. To nutně vede k rozvratu a posléze úpadku civilizace. Jo, čili ta myšlenka autonomie, že všechno jde z člověka a nic mu není dáno z té oblasti mimo něj, čemuž mu umožňoval přístup právě ten intelektivní rozum. Člověk vlastně v tom, on se mu také říká receptivní, že ten rozum pouze přijímá. On si nedělá nárok, aby si myslel, že to prostě tvoří. Takže tento má to takové v té oblasti lidského dvě takové ještě dva takové aspekty. Zaprvé tím, že se člověk chápe jako autonomní bytost, tak ztrácí smysl, jak říkám, pro to vnější, a to je na prvním místě určitý řád soudcího. Řád není něco, co vytváří člověk. K řádu se musíme nějak dostat, najít to, propracovat se k němu myšlenkově. A zase tím, že jsme přišli o ten receptivní, intelektivní rozum, tak ten řád nevidíme. A tuto ztrátu řádu nazýváme svobodou. Už od toho svícenství. Svoboda je chápána jako absence řádu v podstatě. Dneska se to vyjadřuje, já rád hledám ty výrazy současný módní, a my k tomu máme teď krásný rozšířený výraz, a sice to, že se všude nastavují pravidla. Nevládnou nám řád, vládnou nám pravidla, to znamená něco jednotlivého, a my si je můžeme nastavit. Jo? Proto taky, když někdo říká, oni chtějí vytvořit nový světový řád, tak já se tomu jenom směju. Nikdo žádný řád nemůže vytvořit. To je prostě absurdní. A z toho pak plyne ještě jedna věc, a sice, že absencí toho řádu a nazývaném svobodou, potom se uvolňuje prostor na to, čemu se říká lidská práva ve smyslu pouhých nároků. To, a teď už, ať už je to to přešívání lidí, LGBT, manipulace klimatem, to všechno z toho plyne. Čili to není selhání rozumu, prosím vás, tyhle ty nesmysly. To je naopak jeho výdobytek, pakliže ten rozum zůstane takhle opuštěn tím intelektem. Takže to byla oblast přírody, oblast lidského a teď oblast dějin. Tam se to obojí spojuje. A spojuje se to v jedné základní myšlence, a to je myšlence pokroku, která se objevuje poprvé mimo jiné v roce 1750. Já to proto rád uvádím jako, vždycky říkám, že ten přelom těch dvou civilizací, té křesťanské civilizace a té atlantické, chce-li to někdo mít vyjádřeno přesně rokem v roku 1750, kdy se staly dvě věci. Za prvé zemřel Johann Sebastian Bach, jakožto symbol té předchozí civilizace, a za druhé francouzský osvícenec a ministr financí Turgot napsal pojednání, v němž právě tvrdí, že je to tzv. Pokrok, který jakýmsi zákonem dějí. Je to, a dneska se to tak většinou chápe, a proto má do dneška takový tento pojem, takový úspěch, že i on, stejně jako celá věda, podřídil té nadvládě techniky. A já vím, že jednou, když jsem vykládal, to je strašně dlouho, skoro 20 let jsem někde něco povídal o tom pokroku, a na to mě jeden můj kamarád řekl, ale co technický pokrok. Tady právě vzniká, to by bylo na extra přednášku, či já to nebudu rozvádět, ale zatímco ta technika má tu vlastnost, že je měřitelná a můžeme tedy měřit, co je větší, co je menší a tak dále, tak u těch čistě historických a lidských věcí to nejde. Takže my se zde vlastně také podrobujeme tomu diktátu techniky a zcela neadekvátně přinášíme ten pojem pokroku na dějiny, na člověka. Je to krásně zase v jednom takovém velmi často užívaném žvástu vyjádřeno, že morální pokrok zaostává za technickým. To je úplně nesmysl. V morálce ani v dějinách žádný pokrok být nemůže. Ten můžeme měřit té technice. Ale nemůžeme to dělat prostě té lidské oblasti. Já tady mám takovou poznámku, asi velice důležitou pro dnešní dobu, že já se tomu na úplný závěr vrátím, ale asi je to dobré říct na tomto místě, že toto opomíjí intelektivní složky, spolu s tou myšlenkou pokroku v dnešní době vedem naprosto naivní důvěru v takzvanou umělou inteligenci. Podle toho, co jsem vám řekl, už vidíte, že to, co nazýváme umělou inteligencí, je v podstatě jakousi modelací nikoliv lidského rozumu jako celku, ale jenom té jeho racionální složky. A jeli, a z toho plyne můj optimismus, a jeli teda člověk stále ještě veden i tou složkou intelektivní, tou receptivní, ačkoliv si to nechce připustit, tak to znamená, že nelze dospět k jakémukoliv, k jakékoliv představě existence něčeho, co by toho člověka nahradilo. Dneska se velice často říká, jo, ale ty emoce, ty nelze jo, namodelovat to inteligencí. A na to jsem slyšel jednoho z těch fanatiků tohoto způsobu myšlení říct, no ale i ty emoce jsou jenom výsledkem činnosti lidského mozku, jako ten rozum, jo. To je prostě všechno jeden veliký omyl. Nesmíme stotožňovat mozkovou činnost s myšlením. A zejména ne s touhletou jeho intuitivně spekulativní stránkou. Tu nelze namodelovat. Lze namodelovat racionalitu a to je vše.
Se pomám, ale jako, a kde jinde bys teda, jako to, i ta druhá část toho myšlení by se měla odehrávat než tomu mozku, nebo mě tady divně, já jsem si myslel, že právě obě ty složky, že jsou jako u člověka v hlavě, kteří si představili, řekli, že to je v říše, ale...
A proč by měli být, prosím vás? Proč? To je takový novodobý předsudek. Já nevím, proč. To je tak, když se říká o hlavě. Já když jsme o tom úplně poprvé mluvili s panem Zavadilem, tak opět on bystře pochopil, že říká, vidíte, to je asi to, čemu se říká, že to má v srdci. To srdce totiž původně nebylo vůbec jaksi schránou emoci, jak je to dneska chápáno. Ale chápalo se právě jako centrum lidské bytosti, který v sobě soustředuje tohle to chápání. Jo? A o hlavě se mluvil jenom v souvislosti s tou racionalitou. Ale to, jak to skutečně funguje, to zdá se prostě myšlení redukovat nějaký nervový spoje. To je podle mě prostě takový model, který dnes používáme. Ale jo, takže je pak pochopitelný, že i vy to tak berete, že i ten druhý rozum je někde. No, my si to chceme nějak do něčeho jakoby umístit.
No, jako hodně i endokrinologie jako ve hře, jako ty různý jako látky a ty receptory.
Víte, já jsem antimaterialista. Tohle nepřijímám. To je podle mě taky jeden z... To vy mluvíte prostě klasicky osvícensky, jo? Co si budeme povídat. Jo, a je to přesně podle mě toho, čeho se máme zbavit. Takže, pardon, je to jiný názor. Já si to prostě nemyslím, ani žlázy, ani nervy, to jsou prostě takové naše předsudky. To jsou nové předsudky. Jo? Osvícenství vlastně vyčistilo stůl civilizace od takzvaných středověkých předsudků a nastalo nové. A typický jsou tyhle ty materialistické předsudky. To znamená, že všechno musí mít svýho nositele. To je otázka. Já neříkám, že ne. Ale neříkám ani, že jo, to je prostě otevřený problém. A asi zůstane navždy otevřený. Dalším takovým výrazem toho je, že ta racionalita, tím, že se řeklo, rozhoduje prostě rozum, ta racionalita, tak on začíná vždy znova, vždy od začátku. Takže všechno, co je nové, je podle něj dobré. Jo, to souvisí s tím pokrokem. Dneska, když se chce říct, že je něco dobrý, tak se řekne, že to je moderní. Jo? Podle mě moderní je sprostý slovo. Bere to samozřejmě k zavržení jakékoliv tradice, myšlení našich předků, pohrdání myšlení našich předků.
No, pardon, ale někdo může si říkat, co je moderní, tak si říká, to je nevyzkoušený.
Prosím?
Že s tím nejsou zkušenosti, jo? Že třeba pro někoho slovo moderní je synonymum jako nevyzkoušenýho.
Jo.
No, já si myslím, že docela to hodně lidí.
To je možný, jasně, no ale uznáte, že to používá to mě. To už je moderní, jako to už je teď v cajíku, to už
je moderní. Moderní, se řekne, aha, tak jsem to vyzkouším, ale vím, že to je, že to je vyzkoušený.
Tak to má schválit, tak to má být, protože nic proti novým věcem, ale musí se vyzkoušet, přesně tak, to úplně souhlasím.
Může to být přínosné.
Může, jasně, potřebujeme stále nové věci a tak dále, ale je třeba je vyzkoušet. A hlavně nedívat se prostě zpětně s odporem na to, anebo s takovým pohrdáním, co udělali naši předkové. A teď na úplný závěr vám řeknu některé dílčí charakteristické jevy, které tuhle tu civilizaci a ten osvícenský racionalismus provází. Teď jsme tak trošku vlastně u toho, jak smířil váš dotaz a co vás asi tak, co jak tomu říct, že typické pro tu atlantickou civilizaci je vytváření iluzí. Iluzí, kterým oklamává ten osvícenský člověk sám sebe. Jo? Model chápe jako skutečnost, viz myšlení v mozku. No. To je prostě určitá teorie, určitý model, určitá konstrukce, ale máme tendenci chápat jako, jako ne, nezvratný fakt. Další takovou zvláštní věrem, na který upozornil, myslím, že už jsem ho jednou jmenoval, Werner Zombart, ten v jedné své knize, mě je problém, že všechny jeho knihy jsou hrozně tlustý, se tím člověk prodrápe, a teď čtu jeho hlavní dílo, který má asi 3000 stran, to je příčerný, ale je to krásný, ale prostě je hrozně tím problém. A ten to neříká o civilizaci, protože se zabývá tou ekonomií, tak to říká o kapitalismu, říká, čím je jako ten řekněme, duch toho kapitalismu zvláštní, co předtím nebylo. A našel vám jeden nádherný rys, a to je dětinskost. Mimo jiné profesor Keller, kterýho si velice vážím, napsal v roce 2019 nádhernou knížku Společnost věčného mládí. A on tam vlastně na tohle to upozorňuje, že dneska prostě jo, všichni jako chtějí být mladý, vypadat jako mladý. Já spíš než jako mladý bych řekl, že to je spíš kult ne ani tak dětinskosti jako a mládí jako puberty. Jo? Všichni chtějí žít v pubertě. Co k tomu patří? Vezměte si tu, ten moderní pop a rock, tu hudbu. Já se musím strašně chechtat, když vidím při nějakém záběru na pódiu třesoucí se starce, jako jsem já, jak žilnatýma rukama mlátí do kytar a bubu. Jak puberťáci. Jo? A nikomu to nepřipadá směšný. Ještě chodí na ty koncerty a jo? A je to přitom, je to šaškárné, to ne, je, jo, když člověk se odstupen a říká, no ty lidi se zbáznili. Když jedu v metru nebo v tramvaji, vidím, jak lidi všichni koukají do mobilu a co v nich mají. Když tam, já nevím, sleduju nějaké zprávy, nebo když si s někým tam dopisují, to chápu. Ale oni, lidi zase starý, jak já si tam hraju hry. Jo. Takže, nebo si vemte různý animovaný filmy, fantasy filmy, oni na to koukají dospělí. Jo, mě to fascinuje. To fascinuje.
Ale co třeba díla Shakespearea, prosím? Třeba Bouře, to byste mu kritizoval úplně stejně.
Myslíte?
Bouři, Shakespearea.
Jo, znám, samozřejmě. No tak. To, jako myslíte, že to je taková fantazie, jo?
Je to taková fantazie 16. století. Dokonce na to byla parodie, jakože někdo našel svitek, prostě nějaký knihovně starý, a tam našel údajnou první verzi, a to byla science fiction, a dole pak ještě u toho Shakespearea tomu rukopisu napsáno,
trh na science fiction ještě nedozrál, nutno přepsat ji do fantasy, zakoupit ti knížku pohádek. A prostě bouře fantasy.
No jo, ale tak to byste mohli říct, že i pohádky, že jo, jsou fantasy, ale tady bychom se museli ptát, jakou to roli to v tom celku hraje, že jo. Vnímáme tady zase slovo hra. Všimněte si, jak to slovo hra všude proniklo. I ve filozofii existují velcí obránci hry a třeba Eugen Fink, který napsal o tom knížku, filozof, kterýho si velmi vážím, ale tomhle tom podle mě trošku selhal, přesmíchal hru jako drama na jevišti a hru jako hraní si. Jo. A proč je ta hra tak přitažlivá? Proč se mluví o teorii her? Jo? Jak, proč se říká, že jsou na scéně ti a ti důležití světoví hráči? Neřekne se už dneska, že to je mocnost, nebo že to je někdo, kdo má sílu, pozici. Řekne se, že je hráč. Podle mě je v tom trochu zase znovu i ta dětinskost a tentokrát trochu jiným. A sice, že je v tom ta absence toho vědomí řádu. Víte? Že si tam můžeme nastavovat v těch hrách pravidla. A je to něco, je v tom ještě další prvek, který je pro nás důležitý, který souvisí s tou falešnou svobodou, a to je ta nezávaznost. Hra je nezávazná. Hru můžete přerušit. Jo? Nebo můžete ty pravidla změnit. Jo? A což třeba popírá jeden z takových těch filozofů hry, Johannes Huizinga, velmi populární v 60. letech. No a tak Holanděn se od něj člověk může čekat. Takže teď se dostávám k úplně závěrečnému bodu, což budou snad jenom dvě věty. Chtěl jsem vám toto říct proto, abych vás přivedl k tomu, zkusit se prostě podívat na svůj svět, na svět, ve kterém žijeme, trochu jinýma očima. A zjistit, jestli nelze některé ty věci, které nás rozčilují, napravit tím, že si tak trošku od těch pohrdaných předků vezmeme v něčem tak trošku mustr. Že budeme v něčem podobný jim a že se zbavíme některých svých vlastních předsudků. Osvícenství, který stavělo na tom, že bude proti předsudkům, tak ve svých různých vlnách, jak jsem o nich mluvil, vybudoval obrovský komplex předsudků. A podle mě teď je na nás, abychom se těle osvícenských předsudků zbavili. A to je vše. Děkuji.
Tak já děkuji panu doktorovi Helkovi. A teď bych zahájil debatu, jestli někdo se chce na něco zeptat pana doktora Helka, tak může. Ono je to docela těžké téma. Tak prosím, pane.
Já mám takovou teorii, že prostě předsudky nás chrání od zklamání.
Prosím?
Předsudky nás chrání od zklamání.
Takhle, prosím vás. Děkuju vám za tuhle poznámku. Výborně. Na předsudcích, prosím vás, není nic špatného. V podstatě, jak ty předsudky vznikají? Každý z nás má nějaký svůj relativně krátký život a nemůže čerpat jen ze svých vlastních zkušeností. A předsudky jsou vlastně určitou sedimentací zkušeností našich předků. Jo? Takže my musíme jít do něčeho životem vybavený. Jsme vybavení určitýma talentama, nadáníma a tak dále. V té oblasti, dejme tomu, člověka jako přírodního tvora, ale jsme taky vybavení určitou kulturně civilizační náplní a ta je v podstatě jaksi zhuštěná do těch předsudků. Jo? Čili na předsudcích není špatného, ale pak se může stát, že určitý typy těch předsudků se ukážu jako přítěž. A je třeba se jich zbavit. Jo? A já teď mluvím o tom v souvislosti s tím, co jsem říkal na úplném počátku, s tím pociťováním té akutní civilizační krize. Jestliže si řekneme, ano, tady je něco v nepořádku, tak se musíme zamyslet nad tím, co je v nepořádku, z čeho ten nepořádek plyne. A podle mě tedy plyne právě z některých těch novodobých předsudků. Jo? A proto vyzývám jaksi k tomu, abychom se nad ním zamysleli. Jo, čili předsudek jako takovej není špatnýho. To vám děkuju, že jste mě v tomhletom trošku umravnil, ale prostě některý z nich se podle mě už dneska ukazují jako zábrany. Jo? Řekl bych.
Dobře. Já mám jen takový technický dotaz. Vy jste tady citoval profesora Kellera, jedná se o českého
sociologa,
taky velmi uznávám.
Ano. To je velmi, velmi chytrý.
No, on je Moravák.
No, on je Ostravák.
No, tak jo.
Moraváci jsou Češi a to je
nějakou Ostravskou.
To je velký, velký. Ostravák.
Moravský sociolog.
A studoval v Brně.
Studoval
v Brně.
Tak prosím další. Pane doktore?
Já jsem omlouval, já jsem přišel po té, ještě jsem zahroubil k letadla. Chci slyšet. Já vzhledem k tomu, že jsem přišel po té, tak nevím, jestli ten dotaz už tady nepadl, nebo jestli se to nemluvil. Mě vrtá hlavou jedna věc. Proč vlastně jsme byli ti objevitelé těch kvantových jevů a té kvantové fyziky, schopni popsat vlastně ty jevy vlastně matematicky. Oni měli nějakou myšlenku, že? A pak vlastně ta matematika nějakým způsobem je jazykem té kvantové fyziky. A vlastně ta matematika je produkt lidské abstrakce. Tak jak se na to vidíváte? Na tohle, protože to je jedna ze záhad, kromě které by naznačovaly, že byste měl trapu, kromě nějaké lidské intuice a historické paměti. No. Takže samozřejmě já jsem se přiznám na straně těch přírodovědců, že jsem lékař, těžko můžu úplně opustit ty myšlenky, kdybych se mohl asi ostřelit.
Ale, ne, vůbec ne.
Ale toto mě fakt jako zneklidňuje víc asi. Prostě ten matematický popis té reality, který vlastně vysvětluje ty kvantové jevy a lidský mozek, v podstatě je to pro něho nepochopitelné. Tak jak se na to díváte vy?
No, to je velmi, velmi závažný a těžký problém. Tady budu trošku střílet od boku a budu říkat věci. Já to zrovna patří mezi věci, které já v současné době trošku studuju a trošku jsem o nich ponořený. Takže je možný, že jestliže tady budu za rok, takže bych vám za rok odpověděl trochu jinak, když odpovím teď. Víte, já jenom, aby bylo úplně jasno, já původně, už od celých, já nevím, 12-14 let, jsem toužil potom studovat matematiku. A matematiky si velmi vážím. Totiž já nejsem takovej ten, jak se dneska někdy opovržlivě říká, takovej ten humaniták, který to byl jako... Ne. Myslím si, tak ona, ta matematika, není pouze nástrojem, jak byste řekli, jazykem, oni to taky tak někdy chápou, ale já z určitých důvodů, kde studuju zejména tu filozofii jazyka, tvrdím, že to je jenom jazyk ve velice přeneseném slova smyslu. Hned řeknu proč, protože to bude vlastně odpověď na vaši otázku. Tak ona byla samozřejmě už dřív, že jo. Když jsem tady mluvil o osvícenství, tak já někdy rád uvádím tři knihy, které vyšly během dvou let, v letech 1688 až 1690, a které právě vlastně to osvícenství definitivně asi ustavily. Jsou to dvě knihy Johna Locka, jeho dvě pojednání o vládě a zároveň jeho zkoumání lidského rozumu. A pak jsou to Newtonovy principy a matematika. Já jsem velice pečlivě studoval knihu jednoho indického matematika, který tam právě se zabývá rozborem, že, těch principí Newtonových, což je obrovsky zajímavý, protože on vlastně první udělal takovouto grandiozní matematické propojení fyzikálních znalostí. Že? To byl Newton. A taky konec konců v rámci toho byl jeden ze spoluobjevitelů infinitizimálního počtu, že jo? velice zajímavým způsobem. Trochu jinak než Leibniz, který patří mezi mý oblíbený filozofy, a já tvrdím, že to, že se dneska říká, že to byl jenom Newton, na to Leibnice se zapomíná, že je trošku nespravedlivost, ale budiš, to je jiná věc. Takže samozřejmě, ano, kvantový, už trochu jiný, že jo, protože oni tam mají ty diferenciální rovnice a tak dále, to ještě Newton tak úplně neměl, samozřejmě, protože to ještě bylo na začátku. Četl jsem i základy kvantové teorie od Diraca, který jako skvělý matematik, že jo, to vlastně formuloval, on byl ani ten, kdo formuloval matematicky tu kvantovou teorii. Je to strašně zajímavý, jak říkáte, obrovsky zajímavý. Já se domnívám, že matematika je opravdu, jak jste řekl, patří na tu stranu té racionality. Jo? Nepatří k tomu intuitivnímu poznání. Že tam tu roli, kterou hraje matematika pro tu racionální abstrakci, tak pro to intelektivní poznání hraje prostě živej, přirozený jazyk. A protože to, že stůl je stůl, nepoznáváme, protože bychom abstrahovali smyslová data, jak se domnívalo Locke, podle mě, ale tím, že máme právě to přímé poznání, vidíme stůl jakožto stůl, jakožto význam. A ta matematika je samozřejmě jakýmsi, jak bych to řekl, takovou schránkou té teorie, že jo? A pak, když se něco neprokáže matematicky, tak to v tou teorii ani není, a naopak, lze přijít matematicky na něco, nebo odvodit matematicky něco, co ještě nebylo experimentálně prokázané, že jo? To se taky stalo, že jo? Myslím, že to byl případ neutronu, že jo?
Einstein. Potom přesto zatmění pod vlastně experimentálně ověřuje teorie relativity.
Patří k čemu?
No, Einstein vyvěřil teorie relativity a pak se pozorování zatmění a tak si mění těch
jo, 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 ano. Takže matematika, dobře. A vy se mě ptáte teda, kam podle mě patří, nebo jako, jaký má charakter, nebo co pro nás znamená?
No,
já jsem to, promiňte, já jsem se zakecal, takže jsem zapomněl otázku.
Že ta matematika je vlastně produktem abstraktního myšlení.
Ano, ano,
to je abstraktní myšlení.
Ano.
A že tady vlastně dochází k propojení abstraktního myšlení, tak jak si to uznáváte s nějakou fyzikální realitou. Si uznáváte, že existuje. Možná neexistuje, já nevím, protože pokud je všechno neurčité, kvantové jevy, tak je možné, že pouze náš, neuznáváte emocionální mozek, protože tak smyslové orgány a zpracování informací se nějakým způsobem materializují skutečnost.
Já ne, že bych to neuznával, ani mozek, ani smysly, ale nemyslím si, že jsou tím základem. Jo? Nemyslím si, že jsou tím prvotním. Takhle. Samozřejmě, my potřebujeme smysl k tomu, aby se pohybovali ve světě, že jo. Například i slovo hmota je v češtině krásný slovo, protože je to hmatání. Hmota je to, co nahmatáváme, že jo. Což je zajímavé, nikoli to, co vidíme, je to, co nahmatáváme, protože to klade odpor, že jo. Takže ano, matematika je podle mě abstraktní složky, nebo té racionální složky. Nicméně samo o sobě počítání, to, že vidíme věci jako dvě, tři, to podle mě už patří k té hlubší rovině. Jo? A co se týče reality, to je samozřejmě věc ta nejspornější ze všech ve filozofických otázkách, a která si nikdy nebude, není to ani problém, který by šlo vyřešit. Ale realita fyziky, dejme tomu, podle mě je konstrukcí. Jo, je to konstrukce toho abstraktního rozumu. Nesmíme ji směšovat s tím, jaká realita je, ale to, že nějaká realita, ne, jaksi mimo nás, nezávisle na nás, to je to pokládám za samozřejmě. V tomto smyslu si nemyslím, že to bylo všechno výtvorem. Ale to, jak si ji představujeme, jakožto fyzikální, to už je naše abstrakce, naše konstrukce. Jo? Nikde není řečeno, že to tak prostě je. Nevěřím nějaký teorie odrazu, jakou měli marxisti, jako že ty naše modely jsou odrazem té reality. Oni nejsou odrazem, oni jsou, víte, to jeden takovej, velice zuřivý je takový vlastně materialistický filozof, ale velice zajímavý. Ten dokonce tu svou filozofii nazval fikcionalismem a ten říkal, nebojme se slova fikce. Nebojme se toho, že to, v čem si myslíme, že žijeme, je výplodem naší abstrakce. Nebojme se to. Jo? Ty dokonce k tomu takhle nabádá a říká, že žádnou vlastně jinou realitu nemáme. Ten neodlišoval jako realitu jakožto takovou a ten fyzikální model. Jo? Říkal, ne, žijeme v tomhle, ale nedělejme si o tom iluze, my žijeme ve svém modelu. Nevím, proč by to nemohlo být přijatý, dokonce i někteří sociologové mluví o tom, Berger, myslím, že sociální realita je konstrukcí, jo? Nicméně není to konstrukce libovolná, to je strašně důležité říct. Je to konstrukce podle určitých, chcete-li, zákonitostí. A to podle zákonitostí našeho rozumu, který tady jsou obecně, jo? To uznávám. A právě, vidíte, to je asi ta správná odpověď na tu otázku. A stělesněním zákonitostí lidské racionality je matematika. No? Proto jim můžeme důvěřovat, podle mě. Ale nesmíme si myslet, že to je ta realita, jak napsal jeden švédský fyzik, který si myslí, že svět je číslem. Není. Ano.
Tam pán se hlásil první.
Tak já jsem jenom nechtěl poznamenat.
Jenom krátce, pan doktorek zmínil vlastně o pochopení těch kvantových jevů. Ta třeba navrhuju jednu takovou budoucí hypotézu, jestli to není způsob jako evolucí, až dokonce nejenom ty kvantové jevy vlastně je problém pochopit, ale i třeba exponenciální děje, že vlastně člověk je zvyklý vlastně evolučně na střídání různých období a dne a noci a exponenciální děje úplně jako nepochopí a pak se lidi exponenciálně zadlužejí, že vlastně to nepobrali vlastně k čemu směřují. A ten takhle bylo na okraj, ale chtěl jsem se zeptat na něco jaksi horšího. A sice, jak jste říkal o té fantasy a tak, já jsem to pak nějak taky poslouchal a tak, že se zeptat, jestli vám nepřipadá, že nějak to osvícenství, ale i třeba popkultura, včetně třeba té fantasy, jestli nedošlo k nějaké degradaci. Protože vemte si, že když byla ta díla toho Shakespearea, to byla popkultura, hudební skladby Bedřicha Smetany byla popkultura a dneska ta popkultura nestojí za nic a i ty fantasy nestojí za nic, když je vidíte v kině, což je takový následovník Shakespeareovy bouře na tom jevišti. A teď bych se vás chtěl zeptat, jestli náhodou nedošlo k nějaké degradaci osvícenství, popkultury a vůbec kultury a jestli to má nějaké příčiny, nebo jak byste se k tomu...
Jenom abych si ujasnil, myslíte, že ptáte se, zdali si myslím, že ono samo je degenerací, anebo že v jeho rámci došlo k degeneraci?
No, že to už není takové, je to horší, než to bylo, prostě zdegenerovalo to.
Já nevím. Víte, to. Tak jako jsem hodně kritický k té současné době, jak to bylo osvícenství, že jak vyplynulo z toho, tak zase na druhou stranu, tak jako nemám rád myšlenku pokroku, tak si ani nemyslím, a to je jedna z věcí, kterou já jsem vyčítal už od mládí právě svému oblíbenému filozofii Heideggerovi, že to zase všechno bude jenom jako úpadek, jako že všechno je od mého počátku dolů. To je jenom otočení té myšlenky pokroku jaksi, a obdaření znamenkem mínus. Ale já si myslím, že každá ta doba má svoje. Tady je jedna věc, protože já jsem právě přivržený z toho historického přístupu, nebo chcete-li, jak neradí slyšet někteří mý kolegové a kamarádi historického relativismu, tak nevím, jestli lze zcela jednoduše, někde v případech to asi jde, použít pojmy ze současné sociální struktury na minulost. Takže já bych se zdráhal nazývat Shakespearea Schlitterovou ři fantazy, nenazýval bych Smetanovou prodanou nevěstu popíkem.
Popkulturou, ne popíkem.
Nebo popkulturou. No, víte, je to používání našich současných modelů na to předchozí. A to je vždycky problém. A je to právě to, co jsem říkal, že hned na začátku, že my jsme navyklí, a nejenom, já jsem mluvil o dívání se do budoucnosti, ale ono to platí i o tom dívání se do minulosti, protože většinou dívání se, takzvané dívání se do budoucnosti není nic jiného, že my se díváme do minulosti a otočíme to. To není nic jiného. Jo, je to prostě otočit. Budoucnost je něco, promiňte, že se pouští do takové jaksi velmi abstraktní, je podle mě něco, co neexistuje. A my, budoucnost je něco tam. A my si troufáme myslet, že budoucnost je ta otočená minulost. A tady to platí o tomhle, že nejenom do budoucnosti koukáme z hlediska posledních, dejme tomu, 50 let a extrapolujeme nějaký trendy. Mimo jiné, tady já jsem to marně hledal, ještě jsem tomu věnoval asi hodinu někdy minulý týden, někde jsem to našel, nevím kde, odhady, demografické odhady počtu obyvatelstva někdy ze začátku, z roku 1913, nebo někdy v jednotlivých zemích Evropy. To byste se posmáli, kdybyste to viděli. Něco, co naprosto se ukázalo, že není pravda. A byly to vědecký, seriózní, statistický, demografický odhady. Nemůžeme říct, že tehdy ještě byly nedokonalý metody. Ale přesto to dopadlo nakonec úplně jinak. A takže my podobně jako takhle tápeme v tom pátrání, co by mohlo být v budoucnosti, tak podobně z toho přítomního výseku, ta přítomnost je vždycky nějaký výsek poslední minulosti, abych tak řekl, tak usuzujeme i na tu minulost a přenášíme to myšlení nejenom do budoucnosti, ale přenášíme ten model i na tu minulost. A tam je někdy otázka, zdali to je prostě adekvátní. Já si myslím, že ne. Jo? Je to náš způsob chápání toho, my to dokonce musíme dělat. Jiný můj oblíbený filozof mého vládí, Hans-Georg Gadamer, zakladatel německé hermeneutiky a hermeneutické filozofie, mimo jiné velice úctyhodný pán, dožil se 102 let, narodil se 1900, zemřel 2002. Tak ten tohle nazývá splýváním horizontu, že každá doba má svůj horizont, vidí do určitý dálky, jo? Někam vidí ta doba. A my, když se snažíme pochopit nějakou dobu, jinou, minulou tedy samozřejmě, tak to maximum, čeho můžeme dosáhnout při té interpretaci minulosti, je to, že mu říká splývání horizontu, teď už nevím, jak to říká v němčině. Je to prostě to, že my si ten svůj způsob myšlení, jinými slovy, se snažíme nějak spojit s tím, co si myslíme, že mohl být tehdejší způsob myšlení. Ale když to uděláme úplně mechanicky, jo, a nazveme popkulturou něco, co bylo v době, kdy ten pojem neexistoval, tak se pouštíme na velice tenký led. A já se to vždycky vyvarovávám. Můžu říct, my bychom to dneska nazvali popkulturou. To
tak, no.
Jo? Asi takhle, jo? Ale, nebo mohlo to hrát podobnou funkci, jo? Třeba, jo? To máte plně pravdu, že jo? To je případ Mozarta třeba,
že? Vlastně, jako tam, o to bylo inkluzivní. Vlastně nebyla ta elitářská hudba Mozarta, nebo toho Smetany a podobně. Akorát dneska to, co je takhle masový, tak už vlastně to je méně inkluzivní, protože už je to cílí jen na blbce a normálně, když to slyší v rádiu, tak je z toho nešťastný.
A nebylo to spíš tak, že tehdy to masový spíš ještě neexistovalo? Že to bylo jenom pro ty takzvané...
A si to prospěvovali poslíšci v Praze, jo, Figarovu svatbu a tak.
Jo, takhle, jo, to je takhle, jo, myslíte tohle, jo, tak
to bylo inkluzivní, jako.
Protože tu úlohu spíš hrály ty kuplety, jo, ty běžný a ty moritáty a tyhle ty věci, jo, v té době, ty písniče. Ano, dobře,
já jsem chtěl jenom říct, že pan doktor naznačil tendenci, nechci říkat už vůbec ne snahu, ale jako združit více matematiku a fyziku. Jsou to dvě vědy a já tedy matematiku vidím jako zcela racionální vědu, která je živena a rozvíjena zcela iracionálními nápady. A ti vynikající matematici ten iracionální nápad vtlačili do toho světového řádu, kde teda ta matematika tvoří určitou část nepatrnou.
No samozřejmě, ano, ty veliký takže intuice těch matematiků, ty jsou...
To byly celá iracionální nápady v té své době.
Vy to nezvíte,
on je nesl sám, jenom on sám, nikdo jiný to nevěděl, nebo také. No, oni to věděli na druhém konci světa třeba,
ano.
Ale, a jinak.
Určitě.
Ale ty iracionální nápady jsou stále vtlačování do matematiky.
No to jasný,
se s tím
jasný.
Všechny a budou i nadále, ne, je otázka,
tu matematiku,
kolik si toho ta fyzika, v otázkách třeba té kvantové, matematiky udrží mimo tu matematiku, kdy tedy pořád ještě bude prostor pro to další. Jako, ale... Když to řeknu takhle blbě současně, tak jsou sami podnikatelé, tak kdy bude podnikat výlev jo, svého rozumu do tohoto prostoru. Jo? A ta snaha je srovnávat je správná. Vždycky tomu se tak dělo, protože nějaký z těch fyziků, teď už jsem zapomněl, a matiku francouzský, vy to možná, pane doktore, budete vědět, tak předstoupil před Napoleona a chtěl, aby se mu podepsal do knihy, kterou vydá. A on říká, prosím vás, vždycky, jako když někdo s něčím takovým za mnou přijde, tak je tam napsáno, že děkuje pánu Bohu za to, že mu umožnil to, na toto přijít. A já to u vás postrádám v té knize. A on řekl, no, domněnku Boha, jako tu hypotézu, tu jsem k napsání této knihy nepotřeboval.
Jo, vidím, jo, kdo to je.
Tak jako, to je ale zase úplně zcela odlišný námět, ale to byl to člověk, který byl na hranicích matematiky a fyziky.
Jo,
a tomu to umožňoval.
Já myslím, že pan doktor Zlínský chtěl říct, schválně, jestli jsem se trefil, ta matematika tvoří vlastně tělo té fyziky. Jo? Ta je způsob, jakým se ta fyzika vyjadřuje. Jo? Čili dneska už těžko můžeme oddělit od sebe. Jo? Jo? A dokonce i ta fyzika naopak často živí nápady té matematiky. Jo? Ano.
Já bych řekl, že právě to, co tady zmínil pán, já na to navážu, že v podstatě ty matematici si hráli s tou matematikou, vymýšleli si nějaké, se použili ty jakby písmena, ty číslovky, ty matematiky a nějaké, jak bych to nazval, to plus a minus a glomítko a jarmy a další abstraktní nějaké vzory a z toho vytvořili prostě složité abstraktní myšlenkové pochody, já to řeknu, ale myslím, že těžko jako definuje. A pak se zjistilo, a to je velmi fascinující, že to pasuje na tu kvantovou fyziku, když samozřejmě to nepasuje na kvantovou fyziku, ono to pasuje i na vlnění.
Už na klasickou fyziku.
No, což je taky asi
na astronomii.
Souvisí to s kvantovými jevy. Takže ještě to říkám, něco, co vzniklo tím, že si hrál lidský mozek matematickými takými vzory a rozvíjel je, pak to odpovídá a dá se tím popsat fyzikální realita. Tak to je pro mě jako jedna z těch záhad, která by nasvědčovala tomu, že to, co vy tady říkáte, vy zčátečně přijal, i když nemůžu odvrhnout úplně materiál, říkám, to nemůžu, protože bych to mohl fungovat. A pak mám ještě jeden, vy jste tady zmínil umělou inteligenci. Vlastně ta umělá inteligence je vlastně taky jakási matematika, která si vzala vzor tak, jak funguje lidský mozek, vytvořila model neuronových sítí a když se ten model pustí, tak vidíme, že tam dochází k nějaké, a to částečně imitací, tak jak funguje lidský mozek. Jo, takže to je další zajímavý prvek té matematiky. Ale tady si nemyslím, že se s tím hráli, tak jako, že by jenom to zkoušeli něco, ale to už bylo fakt jako zacílené, že už šli za nějakým cílem, že modelovali ten lidský mozek, jo? Takže bych to celkem chápal. A nicméně bych chtěl stejně i tak to vyzvednout, tu matematiku, která je ryzí abstrakce, z které se odvíjí veškerá ta moderní věda, která trošku jako ve vašich očích možná, a i v nich jako pak může působit iracionálně, když vezmeme si, jak jsme se tady bavili minulé těch mobilních telefonek, jak působí zase, když už, dejme tomu, vynechme to, že na lidský mozek, dejme tomu na lidské myšlení, tak tím chci říct, že ta vaše teorie mě nechává hodně neklidný, protože tak, jak je vysvětlována současnou vědou prostě tyto kvantové jevy, tak oni tvrdí, lidský mozek si to nedokáže namodelovat, musíme použít matematiku. Ale to mě právě velmi zneklidňuje a přibližuje mě tomu vašemu pohledu na svět. Jako, myslím si, že by se tam měl nastat nějaký jako bych řekl, styční bod, že bychom se ty dvě teorie měli k sobě nějak hledat blízkost a neodvrhovat jedna teorie druhou. To se neregovat, že všechna ta osvícenosti a materialismus je špatně, ale ten materialismus má taky problémy, protože nedokáže vysvětlit ty jevy jinak než pomocí matematiky. Což je zase ten prostě abstraktní činnost člověka. Zase nechci hovořit o mozku. Ale chci říct, že já bych horoval pro to, aby jsme hledali k sobě blízko takový lidé, jak jste vy, a případně, já nechci říkat, že jsem vědec, nejsem, ale takový prostě lidé, kteří dělají tu vědu, abyste se za ní scházeli a snažili se pochopit. Protože myslím, že z toho může být pokrok, který z mého pohledu se neskutečně zadrhl. Protože ty největší objevy, zase ty vědecké, byly udělány někdy přes 100 lety. A my už vlastně užijeme s nich, užíváme toho, co bylo. A stojíme, stagnujeme, nedokážeme se pohnout nějakým zásadním způsobem vpřed. Takže a je to možná tím, že jsme opustili tady to, a to možná máte pravdu, že dáváme tam moc racionality a odvrhli jsme tady to nějaké to, jak se to říká, nazval?
Intelektivní rozum nebo
intelekt.
Původně se tomu říkal intelektus, to je původně význam slova intelekt.
A to si myslím, že může být jeden
jasně.
Z důvodů i toho, jak tady kolega popisoval, že te generujeme a je to zase moje téma, že takhle to tady je, že prostě si myslím, že musíme najít vlastně tu příčinu té regenerace a pak, až ji najdeme, tak začít to nějakým způsobem řešit. No. A právě proto jsem rád, že jste přišel.
Děkuji.
Když ne všemu rozumím, co říkáte, tak něco si z toho vezmu a
rád, kdykoliv to ještě jako rozvedu.
Máte pravdu.
Smím na to ještě reagovat?
Samozřejmě.
Já s vámi naprosto souhlasím. Já jsem tady totiž, to bylo hned na začátku, když jste možná ještě nebyl, jsem mluvil o tom, že ještě na začátku osvícenství vlastně ta věda měla svou jakousi samostatnost, jo? A že to, a dokonce tam tady uváděl, že to osvícenství, když přišlo, tak přineslo i svoje kladné stránky, které do dneška působí. A jako na prvním místě jsem jmenoval vědu. Jo? Takže já nepatřím mezi ty, kteří by jako vědou pohrdali. Vůbec ne. Takže já původně jsem chtěl studovat matematiku, ale která je otázka, jestli matematika vědu. Pozor, to je, jestli to není něco víc. Ale to je jedno. Čili určitě ta věda ano. Já pouze co vyčítám té vědě, jsou dvě věci. Za prvé, to, že se nechala, tak říkajíc, znásilnit tou technikou.
Věda, aby byla, proto když někdo, když se někde třeba mluví o problému aplikovaného versus základního výzkumu, že jo? Myslím, že když jste mě pozvali na tu přednášku toho doktora Wagnera, jo, že on o tom mluvil. Jo, a to jsem s tím živě souhlasil, protože co to je aplikovaný výzkum? Musí být samozřejmě napřed ten základní. Musí být tady prostě napřed to vědecké myšlení. A čili jeden problém vědy je tom, že se nechává zotročit nejenom technikou ve smyslu technologií, ale i tím příliš účelovým způsobem myšlení. Věda má být, jak říkal ten Feyerabend, co si jako umění, má být založená na, použiju zase jiný výraz pro to též, na inspiraci. Jo? Jo, ty věci byly nějak inspirovaný. Nebylo to, čili mě, co je to inspirace? Inspirace znamená vdechnutí, že jo? Česky. Jako, oni čekali na inspiraci stejně jako třeba, já nevím, ten malíř. A jo, čili to je ta, jak si by, řekl bych, stále pozitivní stránka té vědy. Čili jedna věc je nenechat se tak strašlivě moc sešněrovat tou technikou. A druhá věc, kterou bychom neměli od vědy očekávat, takhle, měli bychom očekávat, že se nenechá všechno diktovat technikou. A na druhé straně bychom neměli od vědy očekávat to, co není schopna poskytnout. A to je to, co teď nazvu, ještě jsem dneska ten výraz nepoužil, světový názor. Jo? Nemůže být, vy jste mluvil o tom fyzikálním světě, nemůžu zaměnit svět vědy, fyzikální svět, se světem jako takovým, ze skutečností jako takovou. Nechme vědu vědě, ale nemyslíme si, že ona všechno vysvětlí. Ona nevysvětlí všechno. To je, víte, to je on, o tom jde. Jestliže věda uzná, že nevysvětlí vše, že takzvaný vědecký vysvětlení nutně nemusí být tím nejlepším vysvětlením, a jestliže na druhé straně se nenechá, se vymaní z područí toho čistě účelového technického myšlení, pak by to bylo ideální. Jo? Takhle bych to viděl, to postavení té vědy, víte? Jestli to je aspoň trošku pro vás přijatelný, jo? Já prostě nepatřím, hledajte, uvedu vám příklad. Já třeba strašně nemám rád, a zase se omlouvám, že se někoho tady dotknu, já strašně nemám rád takzvanou ezoteriku, jo? A přitom strašně moc lidí do ní upadá, protože na tom se ukazuje, že ta věda staví si ten nárok vysvětlovat všechno, tak se najednou ukáže, že na to není vybavená, není na to dostatečná. A jak mě řekl Petr Hampl, asi znáte, že Petr Hampl dobře, jak ten jednou se smíchem řekl, Jirko, ty nemáš rád ezoteriku, ale věř mi, že většina ezoteriku, který znám, jsou fyzikové povolání. No? Protože oni najednou tím, že jakoby propadli tomuhle způsobu myšlení, tomu technickému myslení, ne vědeckému, tak si tam musí dosadit něco do té mezery, kde jim jakoby něco schází. Jo? Takže já jsem naopak přívržencem toho, abychom nepoužívali takovýhle berličky. Jo? Takže to asi bych řekl vědět, čili kdykoliv samozřejmě podle mě se věda, dejme tomu filozofii, mohou navzájem doplňovat a respektovat, určitě.
Tak prosím další otázku.
No už ne, když se někdo tady hrtá, je to tak napadlo, že vlastně vy tady mluvíte o tom pohledu spíš středoevropana, který je racionální opravdu a staletý, protože jste byl vychovávaný Českové v tom nejdříve feudalismu a potom najednou předl do toho kapitalismu, ale pak, že máme v oblasti západu, kde na Jadranu třeba, tak tam prostě nebyl ten klasický středověk, který byl, jo, je to, a oni měli pořád nějaký takový jakoby stabilnější společenství, jaký rodový, že jo, například, a byli zvyklí už jako se jakoby do té vědy trošku jakoby zatehávat už dřív, ale zároveň ještě tam měli ten druhý, ne, to byl opak toho racionalismu, jak se říkal ten intelektualismu, to ne, ale... Opačně, no to je jedno. A prostě, že tam jako se to udrželo tak nějak pořád, že ty lidi, třeba ty, já to si myslím, jako co jsem tak nějak jako já poznal, že ty lidi i vědci prostě jsou vědí, nemají ty ambice jakoby obsáhnout všechno jako racionalismem.
No.
Jo, ale že jsou prostě pořád, tam není tabu nějaký ten vhled jako emoční, nebo jo, prostě. A jak se, co si o tom myslíte?
Já jenom se přiznám, že jsem nějak promyšlel začátek, o kom vlastně mluvíte? O kom
no já mluvím jako takhle, jestli vidíte...
O který civilizaci nebo kultuře?
Já nevím, třeba Benátčani například, že jo? Jako jo, nebo tahle oblast, že prostě je jinak postižená tím středověkem a že se tam, jako i do dneška je to vidět, že ty lidi tam mysleli trošku jinak, jo? Že taky náboženství je to samozřejmě daný tím, že to je další věc, to jsem se chtěl zeptat, jakou si myslíte roli, že v tomhle je náboženství, v těchto z těch vědeckých přístupů, že jo?
No já nevím, jestli takhle, protože jak jsem říkal, to, co se nazývá středověkem, já nazývám evropskou křesťanskou civilizací a domnívám se, že to je, že to asi máme všichni společný. Jen typickým rysem té civilizace byla vnitřní pluralita. To je třeba to, co dneska my zazlíváme, jestli se nemýlím, aspoň většina z nás, té atlantické civilizace, že chce všechny zglajšaltovat, jak říkali Němci. Jo? My tomu někdy říkáme zjednoduše amerikanizace, ale v podstatě to je...
Jakože chce všechny srovnat jenom podle toho racionálního...
Přizpůsobení toho, jak způsobu myšlení. Takovým tomu ekonomickému, tam je to nejvíc vidět. Kupeckému. To je prostě problém... ty atlantické civilizace, že nás chce vlastně všechny takhle do jednoho toho. Když to ta evropská křesťanská civilizace byla sice byla v podstatě jednotná, jakožto celek, civilizační útvar, ale připouštěla obrovskou vnitřní pluralitu. Že jo? Bylo to dané i tím, že ty lidi byli od sebe víc oddělení, že jo? Nemohli cestovat a tak dále. Je to pochopitelné. Takže samozřejmě si udrželi své bytnost, různý ty části Evropy, jo? Nebo dokonce i národy přímo, že to stáhnout konečně na národy. Že jo? Takže i ty středoevropský se mezi sebou hrozně liší. Že jo? Já jsem byl na té konferenci o střední Evropě, na kterou se pan doktor dostal kvůli nemoci. To bylo zajímavé pozorovat, jak jsou prostě i ty středoevropské národy, ačkoliv všichni byli jednotní v tom, že ta západní Evropa je něco jiného, tak jaký v tom byly rozdíly. Jo? Třeba já jsem až překvapivě konstatoval velký rozdíl třeba mezi náma a Maďarama, což by člověk nečekal. Jo? Já cítím třeba, že máme blíž prostě, o Slovácích nemluvím, to je samozřejmě, ale že máme třeba blíž těm Rakušanům. No? Stejně tak, jako kde je úplně jiný, jsou Poláci, že jo? To je prostě, jo? Čili ono i v rámci tohle prostoru je to rozrůzněný. A podle mě to je právě jeden z typických znaků té předchozí civilizace, že udržovala tuhle tu pluralitu. Jo? A vy jste se ptali ještě na to náboženství, že jo? No tak tehda společným náboženstvím bylo, a to společné náboženství je důležitá věc, dneska tou společnou religií, jak já říkám, abych odlišil náboženství a religii, je to osvícenství, jo? To tvrdím, že religií je atlantické civilizace. To je tím hodnotovým systémem, ke kterému se všechno vztahuje.
Tak tenkrát to bylo katolické náboženství, že jo? A ten rozpad toho katolického celku začal už jaksi uprostřed toho, že oddělení východního náboženství napřed a potom vznikem protestantismu, tak prostě byl pro tu Evropu osudový a přeznamenal ten její rozpad, který nastal. Že jo? My si taky neuvědomujeme, že jsme v té atlantické civilizaci na samý motný periferii, že jsme na okraji, nikdo s náma nikdy nepočítal. Nikdo nás nikdy nebral vážně. A to nejenom jako Čechy. Ale i v té podobě habsburské monarchie jsme byli něco takového divného. Když August Comte ve 40. letech 19. století jako jeden z prvních navrhnul veliký sdružení evropský, oni s tím ty osvícenský intelektuálové blbli od začátku s tou jednotnou Evropou. Jo? To je osvícenská myšlenka. Pitomá, podle mě, jo? Protože ona chce, to je to právě, tam naopak oni se udělali opak než toho, co jsem tady říkal, že se přináší ten současný model na minulost, tak oni jenom chtěli napasovat na přítomnost to, co bylo v minulosti, ale v jiný podobě. Tak on tam mluví o pěti královstvích nebo o pěti velkých národech, ale my tam nejsme. Jsou tam Angličani, Francouzi, Němci, Italové, Španělé. Ale prostě ze střední Evropou, Balkánem a východní Evropou on už vůbec nepočítal. Jo, to jsme byli pro ně vždycky, my si musíme uvědomit, že pro tu západní Evropu, pro tu atlantickou Evropu, jsme vždycky byli nic. Jo? A mezi náma a Afričany je minimální rozdíl barvy pleti. To je vše.
To ještě jednou poznámku. Já jsem, jak mám zkušenosti třeba z Chorvatska, tak tam prostě, když bych se zeptal Dalmáci, jako jestli patří do západu nebo do na východ, jo, tak se pokračuje tak šelo. Na jedno, my jsme střední Evropa, nebo
no.
My jsme Dalmáci třeba.
Ano, tam, ano, ano.
A nikoho by nedapadl, nebo teda nezdám a spolit někoho, kdo by napadl, my patříme k západu.
No,
a nebo a naopak my patříme k východu, jo. Jo, v Srbii, jo, to je věc druhá. Srbsko.
Já bych to dal náboženský.
V Čechách, taky v Čechách zeptám se a tři čtvrtiny lidi mi popují, buď to my patříme k východu, anebo my patříme k západu. Já si myslím, že jako menšina tady je, kdo řekne, my jsme střed, jo. My nejsme ani jedno.
Srdečně s váma souhlasím. No. Ano. To je, ten západ nám vždycky pohrdá. Samozřejmě má tady svou úlohu, máte pravdu i to, i ta náboženská tradice, abych byl přesnější, neříkal náboženství přímo nebo konfese, tak to samozřejmě svou roli hraje, ale já někdy rád říkám, když jsme se dotkli té úplně otázky, jestli západ nebo východ, tak taky mu člověku říkám, a proč se neptáš, jestli sever nebo jih? A tady zase mám svou oblíbenou odpověď. Já tu otázku položím, ale rovnou ji zodpovím. Snažme se patřit k tomu jihu, a ne k tomu severu. Jo? Protože ten sever, to jsou Germáni, to jsou, prosím, Vikingové. No, to je prostě něco nám cizího. Jo? Jedinou výjimkou germánskou podle mě jsou Němci, kteří jsou stejně napůl Slovani, jak víme i původem. Takže mimo jiné se to projevuje i v jazykové podobě. Jo? Já, jak říkám, studuju tu filozofii jazyka, ty jednotlivé jazyky. Je to zajímavé, že prostě ta němčina je jiná než ty germánské jazyky ostatní. A podle mě je to daný tím dlouhým soužitím ze Slovany. Takže odhledneme-li od těch Němců, a zase spíš jsou to ty jižní Němci, než ty severní Němci, jo? Že když přijedete, já když jsem přijel do Hamburku, tak jsem koukal na to jako blázen a říkal jsem si, kde to jsem? Co to je za zvláštní cizinu, jo? Když jsem poprvé vylez z vlaku v Mnichově, tak jsem říkal, proč já jsem doma? Jo? To je prostě strašlivý rozdíl, vole, ne? Uvnitř toho Německa, že jo? Takže a to Německo je obrovský, takže někdy je trošku chyba mluvit o tom Německu. Takhle zblbnul jak Němce, tak nás i ten Hitler, že to všechno házel do jednoho pytle.
Pardon, můžu ještě jenom vstupnout, to si myslím, osobně můj názor je ten, že to je ta keltská kultura, která je to vidět i na Irech. Že
jo, 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 to určitě.
Jsou opravdu i mentalitně podobný Čechům.
To bude, jo. To bude, no.
Ano. A Bavoři, stejně tak Bavoři, Rakušáci.
Ano, ano, to taky, to taky, ano, stránka. Určitě.
A končí to Slovény. Dál už to prostě není, protože dál nebyla ta keltská kultura, jsou tam jiný zvyky, jsou tam jiný lidi na pohled, jo, a už.
Helejte, já jsem původem, sice jsem se narodil v Praze, ale můj otec ne, a já jsem původem Jihočech po otci, jo. Takže tím pádem samozřejmě na ten keltský původ jsem takový jako háklivý, tedy myslím pozitivně, jo, protože máme dudáky stejně jako ty Skoti nebo ty Galicíci na severu Španělska, nebo ty Bretonci, jo. Takže jo, jo, to taky asi hraje svou roli, no. I když asi nesmíme přeceňovat roli toho biologického substrátu, tam strašně moc hraje ta kultura svou roli, ale určitě ano, ale to jsme si dostali jako jinam.
Chci vrátit zpátky k tomu tématu původním. Mně se napadla jedna věc, která mě překvapuje, a to když vlastně v podobě ledové vlastně ty kultury v různých částech světa objevili vlastně testování obilovin nebo rostlin a v podstatě to bylo v podobných obdobích a přitom spolu neměli kontakt a samozřejmě někteří věci tvrdí, že měli spolu kontakt, že dokázali přeplavat ten oceán, ale dejme tomu, že neměli a dokonce stavili podobné stavby, mám na mysli třeba pyramidy. A jak by se na to dívat? Myslíte si, že se ty myšlenky, ty nápady, které jsme tady hovořili,
jo.
Když někdo vymyslí nějaký nápad a někdo je schopen podle vašeho názoru nějakým způsobem zachytit tu myšlenku a podstatě transformovat do takové složité věci, jak je stavba pyramidy a ono i při šlechtění té obiloviny nebo šlechtění těch zvířat. To taky asi není jednoduchá věc, je to dlouhodobá věc. Takže to je další věc, která mě jako zaráží, jestli vlastně ty informace, takový záblesk toho nápadu se nemůže šířit nějakým způsobem mimo smyslově a že civilizace přímo, ty lidé v těch civilizacích si to mohou nějakým způsobem vlastně předávat. A nebo si myslíte, že je to náhoda. Jako prostě je to pravda, je poznaná nutnost, prostě ty civilizace se vyvíjí podobně, tak museli zákonitě na to přijít, v podstatě na to podobné řešení. Jaký je váš
návrh? To je strašně složitý. No, jasně, to je ten problém, toho kontaktu těch civilizací a těch předcivilizačních společenství a toho, zda se teda šíří určitá technika, nazveme to obecně technikou, že? Protože jsem se ještě před touhle přednáškou přečet Oswalda Spenglera, Člověk a technika, ten říká, že technika obecně to nejsou ty nástroje, co máme v rukou, ale to je ten způsob myšlení, ten účelový způsob myšlení. Že? Takže technika je způsob, jak dosáhnout cíle. Takže zahrnuje i taktiku třeba, že? To je taky druh techniky. Takže tyhle ty techniky je samozřejmě otázka, do jaké míry se šíří kontaktem, to je jasný, to je problém, nebo zda můžou být izolovaně od sebe. To je ta otázka, kterou vlastně kladete. Že? To samozřejmě nevím, jestli někdy zjistíme vůbec, jak to je, ale je pravda, že asi samotný ten kontakt by to asi nezajistil. Že asi něco tady musí být, aby ti lidi nezávisle na sobě na ty věci přicházeli. Ono to známe třeba i z dob novodobých objevů. Já už jsem se tady dotknul toho vzniku vlastně vzniku matematické analýzy. Do dneška se dohadujou, jestli si prostě ten Newton přečetl Leibnice, nebo naopak, nebo jak to bylo. Ale všechno ukazuje na to, že na to přišli nezávisle. Jo?
Na
ty integrály, jo? To je prostě, asi to tak bude, jo? A každý jiným způsobem, že jo? Newton na to přišel přes geometrii, Leibniz trošku jinak. A takže zřejmě je to tak, že opravdu v určitý situaci prostě ten zdovolením tedy ten intelektivní rozum dostanete nápad nebo tu inspiraci na různých místech nezávisle. Já myslím, že jo, proč ne? Jo? Protože víte, to, právě ty kontakty, to je jeden z těch modelů. Nám se to dobře takhle chápe, protože jako když něco takhle se takhle přináší, tak je to tím vysvětlen. Jo. Ale přijmout tuhle myšlenku, o který mluvíte a který jste zřejmě nakloněn, a který já jsem nakloněn, tak to pak by od vás ten diskutující nebo proti diskutující říkal, no ale jak myslí, že to je možný, že jo? Jo, a to samozřejmě v tuhle chvíli asi ani jeden z nás nezodpoví, ne?
Tam je tam důležitý pojem řemeslo. Tady jako tam na velkou roli to rukodílnost, předávání intuitivního.
Asi odmluvám, že to nevím, ale
to v životě. Otázku.
Jasně.
Na začátku této diskuze jste říkal, že Francouzi si dovezli osvícenectví z Anglie. Mm-hmm. Když oni byli soupeři, jak si to mohli dovést? Nebo oni to převzali nějakým způsobem?
To je příběh, který jsem si já konstruoval a pak jsem se dočetl, že to opravdu tak bylo. Nejznámější francouzský osvícenec Voltaire, což byl vlastně nebyl žádný filozof, to byl spíš takový publicista. Zase, jo, abychom to řekli tamhle panu kolegovi, který mluvil o popkultuře, teď já se dopouštím tohohle prohřešku, že jo, tenkrát publicistika neexistovala, ale něco, co je dnes publicistika, tak to byl tehdy Voltaire, tak vtipně glosoval, že jo, události a podobně a promýšlel to takovým amatérským způsobem. A tak on si vymyslel ten svůj pseudonym Voltaire. On se jmenoval Arouet a psal se Lejeune, mladší, starší byl otec. A když dáme dohromady ty písmenka, tak z toho dá Voltaire. Vememe-li to J jako I, teda, jo? To Jeune se obrací v tom I Voltaire. A jednou, když byl v divadle, a protože v divadle se tenkrát kecalo, to nebylo jako dneska, to se lidi povídali normálně, že jo, je představení. Ten byl v opeře a byl tam známý kníže Rohan, jehož jedna větex potom usadila i tady, u nás, a ten protože ho ten Voltaire vždycky štval, tak říkal, poslyšte, vy jste zřejmě první svýho jména, vidíte, což, a to dneska možná nepochopíme, byla tehda urážka. Protože si zakládali na to, že někdo má svý předtvar, že takže to musím tě ukázat, že to je nějaký přivandrovalec, nebo jak říkají naši bratři Slováci, krásně od Kundes. Jo, prostě odněkaď přišel a ten Voltaire mu říkal, já jsem první tohoto jména svýho rodu a vy jste zřejmě poslední. Rohana to naštvalo a protože ho nemohl vyzvat na souboj, protože byl, jak říkají Rusové, duelně spasovný, tak ho nechal zmlátit svými sluhy. Což mi hrozně líbil tenhle příběh, strašně jsem to tomu Voltaireovi přál. On nejenom, že ho zmlátili ty sluhové, navíc holema, ne rukama. Tak on ještě ke všemu už byl tak nemožný v té pařížské společnosti, že utek do Anglie, někdy v 34, nebo tak to bylo. A tam se seznámil s myšlenkama Johna Locka. A přivezli je do Francie. Protože tehdy nebylo tak běžný překládat a tak dále, mm-hmm. že šířili se takhle těmi překladama. Navíc takového obskurního jazyka, jako byla angličtina, co si budeme povídat. Že? Mm-hmm. Francouzština to bylo něco jiného. To byl jazyk, kterým se mluvil u dvora Bedřicha Velikýho, že postupemi v pruském království třeba. No, oficiální jazyk, když se mluvil francouzský, mluvil bordel Němcema, což je legrace, že ty Němci ho berou jako svýho toho, že jo, ale prostě on byl na tu francouzskou kulturu. Na francouzština to bylo něco, ale angličtina to byl tak jazyk takový podivný, takže oni neznali ty anglické osvícence. A on ty myšlenky osvícenský anglický dovezl do té Francie. Že opravdu to takhle bylo, tam se to opravdu šířilo přenosem. To nebyla jako, že by náhle jim vytryskly podobné myšlenky jako těm Angličanům, i když asi zase to na to bylo, jo. Ale prostě konkrétní jako myšlenková realizace, ta vznikla prostě z tohohle toho Voltaireova přenosu. On tam byl asi jenom dva roky, nebo jak dlouho v té Anglii, pak se zase vrátil. A pak tam zase rozsejeval ty svoje drzosti, jo, v té Francii. Ale opravdu to takhle...
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.